ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
E para punir os hipócritas e as hipócritas, os idolatras e as idolatras que pensam o pior sobre Alá, sobre eles voltará o mal e sobre eles estará a ira de Alá e a sua maldição. E Alá preparou para eles o inferno, e que terrível será tal destino.